Welcome, Mr. Brincat. It's always a pleasure to have you here. I understand this is the second meeting we've been having as a joint committees with your good self. Welcome also the gentleman to whom I've just been introduced. Well, we always look forward to hear the recent reports and recent news from the very high position you occupy, and therefore, as three committees, we look forward to hear from you all about what has happened since we last met.
First of all, thank you very much. Welcome to you all, a number of former ex-colleagues of mine too. My intervention will be in Maltese, as is the custom, but I will introduce my colleagues present here today. Mark Rogerson is the main spokesperson of the Court of Auditors. Romuald Katibana is the head of my private office. Annette Farrugia is the attaché. And Alison Gauci is secretarial assistant. Honorevole President del Comitati, honorevole membri, Rispetzi ħlejn obbligi tiegħi kif joħorġu mit-Trattat ta' Lisbona bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kif ukoll lejn ir-rwol tal-Parlament Nazzjonali fil-proċess leġislattiv u ta' kontabilità fl-Unjoni Ewropea, jagħti nressaq quddiemkom illum l-ktejjeb 2017 Awditu tal-Unjoni Ewropea fil-Qosor li jelenka l-punti ewlenin li joħorġu mid-dettalji u l-konklużjonijiet tar-rapport annwali 2017 innifsu. Li ma' kopja diġa ntbatet l-onorevoli membri mal-publikazzjoni tal-rapport. Ħassejt li fidmi li biex naġġornawkom aktar dwar ħidma intensiva tal-qorti nfisha, inqassam ukoll dak li jissejjaħ ir-rapport tal-attività 2017 tal-istess qorti, kif ukoll lista sħiħa aġġornata tar-rapport speċjali u rapporti oħrajn imħejjija mill-qorti. F'din il-preżentazzjoni tal-lum nixtieq inżommkom aġġornati dwar ir-riżultati ewlenin miksuba fis-sena li għaddiet. Flimkien ma' aġġornament dwar il-proċess ta' riforma li jansab għaddej fi ħdan il-qafas tal-istrateġija tal-qorti. Se naġġornakom ukoll dwar ix-xogħol tiegħi f'settur ġdid għalija fi ħdan il-qorti tal-awdituri, flimkien ma' ħidmiet oħrajn kif ukoll dwar ir-referenzi għal pajjiżna fir-rapport annwali. Ir-riżultati ewlenin għas-sena 2017. Ir-rapport annwali jirreferi primarjament għall-infieq taħt l-MFF, jiġifieri l-Malti Annual Financial Framework attwali, 2014-2020, kif ukoll għal xi snin preċedenti. Dan juri kemm normalment jgħaddu snin minn meta tittieħed deċiżjoni politika sakemm il-fondi Ewropej jiġu effettivament allokati. Dan juri wkoll iħtieġa li ċerti problemi għandhom jiġu previsti bil-qudiem mill-bidu għaliex deċiżjonijiet dwar kif jintefqu l-fondi Ewropej ikollhom implikazzjonijiet ħafna drabi għal bosta snin. Fil-waqt li bħal dan iż-żmien sena kont ħabbart li dħula s-sena 2016 kien ħieles minn żbalji materjali. Iżda wkoll li kien wara titjib sostnut ukoll fil-livell ta' żball stmat għal pagamenti li saru mill-baġit tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xejra pożittiva kompliti s-saħħaħ matul is-sena 2017. Tant li minn livell kumplessiv ta' żball għall-infieq tal-Unjoni li kien ta' 3.1 fil-mija fis-sena 2016, din is-sena inżinna għal 2.4. B'riżultat ta' dan it-titjib sostnut minn ġdid ħiġna b'opinjoni kwalifikata dwar il-pagamenti u mhux waħda avversa, kuntrarju għal dak li dejjem ġara tul l-istorja tal-qorti sa qabel is-sena l-oħra. It-tul tal-baġġett tal-Unjoni Ewropea fil-fatt ma ġiex milqut minn żballi materjali fis-sena 2017. Li ħareġ ċar mill-Awditu Ġenerali tagħna huwa li għall-biċċa kbira mill-loqsma ir-rappurtar mill-Kummissjoni dwar regolarità jikkonforma b'mod ġenerali ma' l-istimi tagħna għal risorsi naturali u amministrazzjoni huma aktar baxxi mill-istimi tagħna għal fejn tidħol kompetittività għad kabbir Olimpiki u anke għal dik li hija koeżjoni. Li kieku l-awtoritajiet nazzjonali ta' bosta stati membri għamlu użu aħjar mit-tarif li se ta' għenhom biex jevitaw, identifikaw jew anki jikkorreġu proporzjon sinifikanti ta' żbalji li saru, l-istima tal-żbalji fuq l-infieq kienet tonqos aktar, tant li fil-każ ta' risorsi naturali din kienet saħan sitra tinżel għal taħt 2%. Billi bosta stati membri għadhom isibu l-użu ta' risorsi disponibbli mill-European Structural and Investment Funds, ESI qed nitkellmu hawnhekk, bħala wieħed ta' sfida. Kif ukoll minħabba l-pressjoni sinifikanti fuq il-budget tal-Unjoni, ikkawżata mill-pagamenti li l-Unjoni hija obbligata tagħmel fis-snin li ġejjin. Hemm bżonn urġenti ta' immaniġjar aħjar ta' riski tal-pagamenti bl-ura. Din għandha tkun priorità meta jiġu ppjanati l-MFF għall-periodu li jibda fis-sena 2021. Sibna 13 każ ta' frodi suspettati fis-703 transazzjonijiet li awditjajna għad-dikjerazzjoni ta' assikurazzjoni u għall-awditi oħrajn tal-prestazzjoni u ta' konformità. Kif aħna obbligati li nagħmlu dawn kollha jiġu riferuti u rapportati awtomatikament l-OLAF. Ġi mhux jiġu trattati minn għadana. Jiġed nitkellmu fuq l-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea tal-kontra l-frodi. Flimkien ma' sitt każi oħra li nġibtit lilna l-attenzjoni dwarhom mill-pubbliku. Mhuwiex kompitu tagħna li nfittxu l-frodi speċifikament, iżda kull fejn ikollna lokal suspett u għadmir tagħna li jkomunikaw magħhom direttament. Il-mod kif il-fondi tal-Unjoni jiġu żborsati għandu impatt fuq ir-riskju ta' żball. Filwaqt li l-iżbalji instabu l-aktar dak li huwa rimbors ta' spejjeż madwar nofs in-nefqa totali awditjata kienet ħielsa minn kull tip ta' żballi materjali. Bekk ma jista' fl-ebda mod jingħad li l-livell ta' żball kien wieħed pervażiv. Għalkemm il-midterm review tal-budget tal-Unjoni wassal għall-aktar flessibilità u jippermetti li l-appropjazzjoni ta' pagament li ma jkunx intużaw jiġu rapportati għal snin fil-futur, dan iżid ir-riskju li jkun hemm arretrati ta' pagamenti. F'intervent tiegħu il-President tal-Qorti Lehne appella biex in-negozjati dwar l-MFF il-ġdid isiru bil-galbu. Ħadi terġa' tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fi żmien meta il-populiżmu u l-firxa ta' partiti anti-Ewropej fl-Ewropa qed tikber. L-immaniġjar tar-riskju tad-dewmien fil-pagamenti għandu jkun ta' priorità għall-MFF li jmiss. L-istess jista' jingħad għall-akkumulu ta' obbligi legali dwar pagamenti fil-ġejjieni li l-budget tal-Unjoni jista' ikompli jiffaċċja. Il-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn li tagħmel użu aħjar tat-tarif li għandha dwar il-prestazzjoni tagħha fit-teħid tad-deċiżjonijiet ewlenin u li tiżviluppa wkoll kultura interna aktar iffukata fuq il-prestazzjoni. L-irtirar imħabbar ta' Renjunit mill-Unjoni Ewropea s-sena d-dieħla joħloq sfidi ġodda u addizzjonali għal budget tal-Unjoni. Dan l-istadju huwa impossibbli li wieħed jikkalkula kemm se jkun il-kont aħħari li jkollu jħallas ir-Renjunit. Billi t-termini tal-ftehim mal-Unjoni jista' jinbidlu hekk kif it-taħdidiet tal-irtirar tal-Renjunit jidħlu fażi kruċjali qabel ma' Brexit jiġi fisseħ Marzu li ġej, jekk jiġi fisseħ. Wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll li kull stat membru tal-Unjoni għandu l-obbligu li jħallas il-kontribuzzjoni lill-budget tal-Unjoni li jkun ikkommetta ruħu għaliha fil-budget tas-sena 2020. Nieħdu gost ninnotaw li l-Kummissjoni Ewropea timplementa proporzjon kbir tar-rakkomandazzjonijiet tagħna. Tant illi mis-sena 2014 l-hawn ġew implementati għal kollox 58% tagħhom, 17% fil-biċċa l-kbira tagħhom, 19% parzjalment, fil-waqt li 6% biss ma ġewx implementati. Ir-rapporti tal-awditu u l-opinjonijiet tagħna huma ħolqa essenzjali fil-katina ta' kontabilità tal-Unjoni. Minkejja dan kollu nixtiequ naraw il-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni xierqa meta ċerti miri ma jintlaħux, għalkemm hija tuża t-tarif dwar prestazzjoni biex timmaneġja l-programmi u l-policies tagħha. It-tmexxija tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ħriġna strateġija multi-annwali ġdida biex tigwida x-xogħol u t-tmexxija tagħna mit-2018 sal-aħħar tas-sena 2020. Irrivedejna l-programmazzjoni ta' ħidma tagħna biex niżguraw li għall-ippjanar tal-prijoritajiet tal-awditjar tagħna nużaw approċċ li jkun aktar strateġiku, aktar konsistenti u li applika fl-istituzzjonijiet kollha. Għamilna review tal-policy tagħna dwar l-immaniġjar tar-riski fil-waqt li rifforzajna l-proċeduri finanzjarji. Matul is-sena li għaddiet, ippubblikajna 28 rapport speċjali dwar qatta suġġetti topiċi il-lista tagħhom hija annessa. Kif ġi maqbul bejn l-istituzzjoni Ewropej se nkomplu innaqsu mhux inżidu l-staff posts fi ħdan il-qorti bħala parti mill-budgetary control measures tagħna. Ksibna ċertifikat tajjeb ambjentali bħall-ima sul ISO 14001-15 għas-sistema ta' maniġja ambjentali. Kenna bosta seminars u konferenzi ma' l-stakeholders istituzzjonali tagħna, kif ukoll il-laqgħa tal-Kumitat ta' Kuntatt tal-Unjoni Ewropea, tal-kapijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, magħrufa bħala Supreme Audit Institutions fih dan l-Unjoni, fosthom ovvjament l-Nejgħu ta' Malta. Bħala qorti organizzajna wkoll konferenzi fuq temi speċifiċi bħall-impjiegi għaż-żgħażagħ waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill Ewropew dwar il-klima kif ukoll dwar l-enerġija. Waqt interess li qed innota li apparti minn opportunitajiet ta' impjieg, il-qorti toffri internship lill-għadd gradwati universitari għal żmien ta' 3-5 xhur. Is-sena li għaddiet kellna 71 internship. Fejn jidħol il-gender balance qed nimmeraw li jkollna opportunitajiet indaqs fil-livelli kollha tal-organizzazzjoni. B'kollox il-ħaqna bilanċ diġà fil-workforce tagħna u 43% tal-awdituri u amministraturi tagħna huma nisa. Fis-snin reċenti aħna żidna il-proporzjon ta' nisa f'kariga managerjali fl-awditjar tagħna minn 7% fit-2015 għal kważi 20% fis-sena 2017, xorta għad baqax isir. Il-policy tagħna ta' opportunitajiet indaqs sa' snin 2018-2020 hija maħsuba wkoll biex tindirizza issues tal-età u l-bżonnijiet speċjali fost l-impjegati. Għal dak li huwa taħriġ qed naħdmu dejjem eqreb mal-Kummissjoni Ewropea, mal-EIPA li għall-European Institute of Public Administration, kif ukoll mal-ESA, l-European School of Administration, l-istess qed nagħmlu fil-qasam tal-informatika. Bqajna nisqu fuq l-importanza tal-performance audits, ġifieri awditi tal-prestazzjoni għal bosta raġunijiet. Mhux biss għax hija parti integrali mill-istrateġija ġdida tagħna bħala qorti, iżda wkoll għaliex tajn ħafna biex wieħed ikejjel l-effettività, l-efficienza u anki l-ekonomija tal-policies u l-programmi tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-awditi li huma intenzjonati biex jiverifikaw il-valur għall-flus jiffokaw fuq suġġetti ta' ġestjoni jew qosma baġitarji speċifiċi. Aħna nażluhom fuq il-bażi ta' kriterji bħalhuma l-interess pubbliku, l-potenzjal attitib, ir-riskju ta' prestazzjoni baxxa jew anki ir-riskju ta' irregolarità. U il-frekwenza u l-intensità tax-xogħol tal-awditjar li nwettqu fl-istati membri individwali u fil-pajjiżi beneficjarji jiddependu mit-tip ta' awditi li jsiru. Billi l-qorti tinsab fil-fażi li tbiddel is-sistema tal-awditjar tagħha dak li jseħ single audit approach. Is-sena għaddiet nidiet proġett pilota dwar dan fil-qasam tal-koeżjoni. Mill-fejn ħareġ aktar ċar fejn kien hemm nuqqasijiet kemm fuq il-livell tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati Membri. Dan wassal għal kontabilità akbar kif ukoll għal titjib fil-maniġjar tal-Fondi Ewropej. Is-sena d-dieħla waħsib tagħna li nwessaw dal-proġett għal oqsm oħrajn tal-fieq. U bekk ikollna aktar ħin u risorsi għall-awditjar tal-prestazzjoni dawk li huma performance audits. L-awditu tagħna mhux biss nagħmluh mill-uffiċini tagħna fil-Lussemburgu, iżda wkoll permezz ta' żjarat on the spot kemm fi-stati membri tal-Unjoni kif ukoll lil mill-fruntieri tagħna fost pajjiżi li benefikaw mill-fondi tal-istess Unjoni. Il-kwalità u l-impatt tax-xogħol tagħna inżommuh dejjem taħt il-lenti u l-iskrutinju kemm internament kif ukoll permezz tal-evalwazzjonijiet tal-stakeholders u reviews tal-esperti. L-istess nagħmlu dwar il-kejl tal-preżenza tagħna fil-medja. L-opinjoni kwalifikata tagħna tirrifletti t-titjib importanti tal-finanzi Ewropej. Dan f'moħħna ninsabu impenjati biex inħarsu b'iktar reqqa lejn il-kontrolli interni kemm tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati Membri biex nippromovu aħjar il-kontabilità u ntejbu l-immaniġjar tal-finanzi tal-Unjoni kif ukoll billi niżguraw li ċ-ċittadini Ewropej jiksbu dejjem aktar value for money għall-flus minn fuqha. Għandkom tistennew minn għandna wkoll sensiela ta' opinjonijiet dwar proposti varji li jikkonċernaw il-finanzi tal-Unjoni għal 2021-2027. Ir-referenzi għal Malta fir-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-implementazzjoni tal-budget s-sena finanzjarja 2017 ġi publikat fl-4 Ottubru ta' din is-sena. Din is-sena ir-referenzi għal Malta fir-rapport annwali inkludu li Malta għamlet użu mill-fondi tal-IFSI fis-sena 2017 bħala allokazzjoni. Il-Fond Ewropew fil-fatt tal-investimenti strateġiċi u għanizzativa konġunta li t-nejt nediet fi 2015 mill-Unjoni kollha u mill-grupp tal-BEI ġifieri l-Bank Ewropew tal-Investiment, l-EIB ġifieri, biex tħeġġeġ l-investiment fl-Unjoni billi żżid il-kapaċità tal-grupp tal-bija jflim fih ta' riski. L-IFSI kienet waqfet bħala pilastru ewlieni tal-pjan ta' investiment tal-Ewropa li kienet l-ewwel inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Juncker. Sa tmiem is-sena li għaddiet il-grupp tal-EIB kien iffirma kuntratti b'valur ta' 11 miljun ma' Malta. Kwistjonijiet fil-qasam tal-ġestjoni finanzjarja li huma relatati mal-budget 217. L-istati membri għadhom qed isibuha diffiċli biex jużaw ir-risorsi disponibbli mill-fondi strutturali u ta' investiment Ewropew. Għal żmien 2014-2020 l-impenji pendenti ta' dawn il-fondi f'Malta fl-aħħar tas-sena kienu jammontaw għal madwar 368 million waqt li l-pagamenti kienu jammontaw għal madwar 44 million. Indikatur interessanti preżentat fir-rapport annwali huwa l-impenji pendenti bħala perċentwali tal-infieq tal-amministrazzjonijiet. Għal Malta dawn jirrappreżentaw 9% tal-infieq tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. Meta tikkumpara ma' 28 pajjiżi ieħor, tista' tgħid li ninsabu fil-medja tal-Unjoni. Meta kellna żewġ open points fil-kuntest ta' traditional own resources, jiġri magħmulin primarjament minn dazi doganali, rigward xi nuqqasijiet f'ammont ta' dazi dovut. Il-Kummissjoni tagħti żmien l-awtoritajiet rispettivi fl-istati membri biex jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet u nneħħi dawn ir-riservi wara tkun ittieqet azzjoni xieqa. Ir-rata ta' sborżament fit 31 December 2016 għall-istrumenti finanzjarji fil-koeżjoni għal Malta tammonta għal 89%. Dan ifisser li Malta utilizzat 89% tal-avvanzi tal-fondi permess dawn istrumenti finanzjarji bħala self għal proġetti dell-entitajiet. F'Malta l-istrument finanzjarju kien il-ġermi ġestit mill-European Investment Fund mill-Bank of Valletta. Din kienet l-ewwel sena li fiha l-awtoritajiet tal-istati membri inkarigati mill-programmi ppreżentaw pakkett ta' ċertament minfih għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u li l-Kummissjoni applikat il-proċeduri tagħha biex tanalizza u taċċetta l-kontijiet u biex tikkonkludi dawn ir-rati ta' żbalji rapportati. F'Mejju tas-sena l-oħra hija ċċettat kontijiet minfih minn 17 stat membru inkluża Malta li jkopru 70 programm operazzjonali un fuq ta' 2.5 billion euros biss. Dan jispiega għalfejn aħna koprejna inqasen fih mis-sena li għaddiet. Fil-kuntest tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, il-qorti awditjat 5 transazzjonijiet taħt programm operazzjonali wieħed li jismu Empowering People for More Jobs and Quality of Life mill-European Social Fund. Ma riżulta l-ebda żbalta konformità fejn tidħol Malta u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni riżultat waħda pożittiva miksuba bisħieħ. Niġu issa għall-ħidma tal-uffiċċju tiegħi fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Illum li għaddew sentejn u xahar minn dun ħtart membru tal-Qorti, nixtieq ninformakom li fil-waqt li bqajt għaddej bix-xogħol li kelli dik li tissejjaħ Chamber 5 li tiffoka fuq il-finanzjament u l-amministrazzjoni tal-Unjoni, mod partikolari fuq dak li huwa tħul finanzjarju. Bseħ mill-ewwel ta' Mejju naħtart membru ta' Chamber 3 li huwa responsabbli għall-azzjoni esterna, bażikament affarijiet barrani, sigurtà u ġustizzja, u li inkludi wkoll l-immigrazzjoni u l-immaniġjar tal-frontieri inkluża l-Frontex. Fil-fatt diġà ġejt maħtur membru rapportatur ta' żewġ rapporti prioritarji dwar aspetti varji tal-immigrazzjoni fl-Unjoni. Ftit qabel il-ktajl tas-sajf il-qorti pubblikat Landscape Review. Meta saqsejt Landscape Review kif tiftet tuġiha bil-Malti, translators qaluli ħarsa panoramika dwar l-applikazzjoni ta' dritt tal-Unjoni Ewropea fil-prattika, fejn ħarisna lejn ir-responsabbiltajiet ta' sorveljanza tal-Kummissjoni Ewropea skont it-trattati tal-EU. Li kelli nissamarajza xi jfisser dan ir-rapport kienet biex naraw il-Kummissjoni Ewropea kemm kienet effettiva fil-monitoraġġ min-naħa tagħha stess tal-implementazzjoni tal-infringement procedures fuq l-istati membri. Għax kien hemm rapport li seta' kien hemm xi slippage jew le min-naħa tagħhom stess. Lejn tmiem Settembru organizzajna konferenza dwar dan kollu ġewwa Brussell fejn kellna tendenza tajba kien ġej għaliha anki Sur Sel Meyer imma kien hemm sieva dak iż-żmien u miflokku ġiet id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, ġiet Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni, l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea l-Irlandiża, il-Chairperson tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew, kellna rappreżentanza tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew Awstrijak, membri parlamentari Ewropej, kellna imħallef anke mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, mill-Kumitat tal-Reġuni, il-Kumitat Ewropew Ekonomiku Soċjali, kif ukoll pala akkademja istitut ewlieni dwar l-integrazzjoni Ewropea minn Vienna. Aktar tard ġejt mistieden ukoll mill-Parlament Ewropew biex nagħmel preżentazzjoni, skużawni, tal-istess rapport li membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew fuq stedina tal-chairperson tiegħu. Bħalissa għandi awditu speċjali li jinsab fl-istadju aħħari tiegħu. 99% ġie pubblikat naħseb il-ħabta ta' l-aħħar ta' jannar. Dan huwa dwar l-EFSI, l-European Fund for Strategic Investments, li spiss jirreferu għalih bħala l-Juncker Plan. Hemm ċajta fuq ħelwa li Juncker kien jgħid. Jekk jirnexxi jgħidulu l-EFSI, u jekk ma jirnexxix jgħidulu l-Juncker Plan. Imma aħna tħarsu li ovvjament f'mod oġġettiv, aħna ma nagħmlux il-policies imma fl-interess tagħna li nkunu fair and firm ma' kulħadd. Inizjattiva tal-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment u tal-Kummissjoni Ewropea biex immobilizza l-finanzjament privat għall-ħolqien tal-investiment strateġiċi fl-Unjoni. Xogħli bħala membru xkun hemm jgħidlek imentom se tagħmlu eżattament fuq dan ir-rapport. Xogħolna bħala membru rapportatur huwa li noħorġu b'konklużjonijiet dwar kemm dan il-fond kien effettiv biex jindirizza l-għaniet ew l-għennin tiegħu li ħtieġa għall-ħolqien għall-appoġġ għall-investiment ġdid fl-Unjoni Ewropea. Bħala awditur normalment jiqisuna li nħobbu nħarsu lura. Iżda din is-sena nemmnu li għandna nħarsu l-qoddiem ukoll. Fil-bidu tas-sena li ninsabu fiha ġejt maħtur mill-qorti bħala wieħed minn ħames membri ta' Foresight Task Force, maħsuba biex tfassal pjan biex il-qorti ssir future proof fil-ġejjieni. Billi taħseb li lim it-terminu tal-pjan strateġiku attwali li jintemm fis-sena 2020. Għal dan il-għan żammejna konsultazzjonijiet u video conferences ma' ta' stakeholders fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Esperti f'dan il-qasam fostom l-OECD u anki żorna fost oħrajn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditu Amerikan magħruf bħala l-US Government Accountability Office, magħruf aħjar bħala GAO, li l-hom jippratikaw il-foresight planning għal bosta snin. Żorna wkoll għadta esperti Amerikani f'dan il-qasam fostom think tanks ewlenin u istituti oħrajn right across the whole political spectrum. Din is-sena flimkien mal-kollegi tiegħi ħadd semm ukoll flaqa u workshops ma' kummissarji Ewropej li żammew il-laqgħa annwali tagħhom magħna ġewwa l-bini tal-qorti fix-xahar ta' frar. F'Ġunju ġejt mistieden mill-Uffiċċju Nazzjonali Malti tal-Verifika biex niftaħ f'Malta seminar li huma ospitaw għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri għall-EU Supreme Audit Institutions Network Counter Committee Liaison Officers. Kif in il-prassi u kif sar taħt il-Presidenza Malti? Meta żarna l-Ministru tal-Finanzji Edward Cicluna bħala qorti, kellna żjarat simili wkoll minn Ministri tal-Istati Membri li kellhom il-Presidenza tal-Kunsill. Kellna l-Presidenza ovvjament Bulgara, kellna l-Presidenza tal-Awstrija fejn f'kull okkażjoni ġew infissra l-prijoritajiet tal-Presidenza tagħhom. L-impenn tagħna għall-ġejjieni huwa li niżguraw li nipprovdu tarif ċar, aċċessibbli u li wieħed jista' joqgħod fuqu l-ċittadini kollha dwar il-finanzi tal-Unjoni ħalli toktor il-fiduċja kemm fl-Unjoni kif ukoll fl-istituzzjonijiet tagħha. Il-qorti għadha kemm approvat il-programm ta' ħidma għas-sena 2019 li se jiġi ffaċċjat biex sfidi tal-MFF ġdid, jiġifieri il-Malti Annual Financial Framework, l-irtirar ta' venjoniet mill-Unjoni jekk iseħħ, kif ukoll l-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew. F'dawn iż-żminijiet ta' taqlib u inċertezza globali u reġjonali huwa essenzjali li n-nies ikollhom is-serħan il-moħħ li l-Unjoni qed taġixxi b'integrità, b'osservanza sħiħa tal-liġi, tonfoq il-flus pubbliċi bil-galbu, tkun ċara dwar l-għanijiet tal-policies tagħha u aktar importanti minn hekk li tikseb riżultati kollha imwieda. Timirna bħala qorti huwa li bħala awdituri esterni tal-Unjoni nirverifikaw dan kollu u nirrapportaw dwaru kif xiera. Bla ħabi u bla biża. Aħna qatt ma aħna se nidħlu fid-dibattitu dwar jekk għandix tiżdied jew tonqos in-nefqa tal-Unjoni, kif ma nidħlux aħna f'dak li huwa policy making u laqgħa decision making. Li interessawna huwa l-efficienza fl-infieq li jkun maqbul li jsir. L-iżgur irid inqata' huwa li l-proġett soċjali u ekonomiċi jiġu indirizzati kif sfortunatament kienet jiġri f'ħafna stati membri fuq bażi ta' first come first served flok skont il-mertu tal-każ innifsu. Għalkemm aħna ninsabu impenjati biex insaħħu dejjem aktar ir-relazzjonijiet istituzzjonali tagħna Ewropej, l-interess primarju tagħna huwa li nħarsu mill-aħjar li nistgħu lill-stakeholders ewlenin Ewropej. aħna għandna l-ikbar rispett lejn il-Kunsill Ewropew, lejn il-Parlament Ewropew u lejn il-Kummissjoni Ewropea. Imma għalina l-iktar stakeholder ewlieni Ewropew huwa iċ-ċittadin Ewropew li jħallas it-taxxi fil-ħajja normali tiegħu. Ringrazzjakom.
Grazie ħafna su Pinkat ta' dan ir-rapport interessanti ħafna li għadek kif tajtna. Ninnutaw ukoll bi pjaċiri li vizita riċenti fl-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali inti ukoll ikkummentajt il-Malta Audit Office huwa fost l-aqwa illi hemm fl-Unjoni Ewropea u allura dan huwa awgurju u ħaġa ferm pożittiva. Nixtieq nara hekk hawn xi domandi l-Onorevoli Stellini.
Jekk jogħġbok, x'qed inkun naf, l-ewwel ħaġa ningrazzjak x vera interessanti u nitalmu ħafna minn din. Żewġ affarijiet fuq l-uffiċċju tal-Awditur ta' Malta taħseb allura x'inti qed li fost l-aqwa tista' tqabbel.
Wieħed mill-aqwa, issa nispjega għaliex.
Jista' jkun li għandu bżonn iktar riżorsi dik mistoqsija waħda. Ma nafx inti fil-irwol tiegħek preżenti tista' xogħol fiha ma jimportax ma tistax ma jimportax. Però dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-MFF, tilna li inti issa membru tal-Foresight Task Force. Niltaqgħu ma' ħafna bdiewa. Aħna Malta ovvjament l-agrikoltura tagħna hija ħafna iżgħar minn ta' pajjiżi Ewropej, ġifieri l-agrikoltura tagħna, cioè l-bdiewa mhumiex agrikoltura kif nafhom. L-Europa u allora jisubu iktar diffiċli ninsab ċert li tabbija situazzjoni, jisubu iktar diffiċli japplikaw għal-fondi Ewropej għax ovvjament għalli oppress li ma jżgħar is-sistema hija kemm xejn burokratika. Tistax fl-MFF jew f'negozjati oħra f'politika tal-Unjoni Ewropea l-affarijiet isiru iktar jagħtu ċans li żgħar, ġieri ma l-affarijiet ma jkunux daqshekk standard għal kulħadd imma jkunu iktar tailor made, il-programmi ta' fondi jkunu iktar tailor made anki għal bidwi żgħar. Jew dejjem xi ħaġa politika għandha tiġi indirizzata mill-gvern nazzjonali bħal gvern Malti pereżempju.
Thank you. Mela. Nistgħu niġib daw it-tnejn u forsi ma tkellem mistoqs idarra. Jiena meta kkommentajt pożittivament fuq l-NEO m'għamilx hekk biex nimla bix-xema lill-kollegi tiegħi li qed naħu magħhom mill-qrib. Imma meta tkellimt diversi drabi fiħdan il-qorti fuq hemmhekk jitkellmu fuqhom, naf li tistema bombastika imma hemmhekk ma jgħidulhomx NEO, sax l-NEO huwa l-kunċett Ingliż, jgħidulhom SAIs. Supreme Audit Institutions. Ma s-sodja għu meta najdlu jek jgħed li toqx ta' timlinna rasna, għax aħna zaħwiz biex n-qodaj di Supreme Audit Institutions. Ma wahda mill-osservazzjoniet li għamlu l-innis li monetarjaw relations ma l-SAIs kollha hija. Il-laħja relazzjonijiet li għanda fil-prattika il-qorti, ħafna drabi, tkun ma l-SAIs tal-pajjiżi żgħar, mhux għax il-kbar mhumiex tajbin, imma il-kbar jħossu ruhom li huma self-sufficient imħabba risorsi kbar li għandhom. Mentri l-SAIs tal-pajjiżi żgħar ikunu iktar amenable biex jieħdu on board suġġerimenti, tibdil, ideat u sinerġija mal-linji gwida li tkun qed toffri l-Qorti Ewropea tal-Awdituri. U għalhekk li kieku wieħed kellu jasar isib illi relations mal-pajjiżi żgħar huma fost l-aqwa. Issa għaliex jiena qatt Malta hija meqjus fost l-aqwa. Għaliex Malta hija waħda meta ngħid Malta mhux il-Gvern Malti jew il-Parlament Malti, qed nitkellem strettament l-NEO. Aħna kif tafu l-interlokuturi tagħna mhux il-Gvern huwa l-NEO nnifsu. U jekk ukoll hemm xi każi ta' investigations fuq EU funds jidħlu into play l-Internal Audit ukoll l-AID. L-NEO ta' Malta mingħajr prodding ta' ħadd nidew diversi performance audits. Fi żmien meta l-Qorti Ewropea tal-Awdituri kienet qed titkellem dwar it-tieġa tal-performance audits. Ma kienx għadha bdiet tagħmel, daqs kemm tixtieq tagħmel. Allura judging by results fuq resources naqbel miegħek. Resources naħseb għalkemm m'għandix il-figurja hawnhekk, ma naħsibx li hija waħda the most well-resourced audit offices, imma aħna we go by results. U nista' ngħid li l-output tagħhom kemm rapporti li jsiru forsi fuq inizjattivi tal- taqom pala PAC jota komitati oħrajn. Imma anki own initiative reports li jisiru minna għadahom huma pozittivi ħafna. Jiġifieri għalhekk għamilt il-
Onorevoli Zrinġa Zuppan.
So i kontatni ma rispondeċ it-tieni biċċa tiegħek. Aħna meta niġu għal kwistjoni tal-MFF, skużani, ma xtaqx jkun personated, I was glossing over it. Aħna ma nidħlux country specific concerns. Jiġifieri aħna li għamilna kien illi iddeċidejna illi fl-istadju meta għadu sal-lum mhux ċar l-MFF eżattament x'għamla se jkollu. Derinna li tkun idea tajba illi nagħmlu opinjoni tagħna dwar kif għandu idealment ikun strutturat l-MFF ġdid. Dik kienet proposta ta' tnejta mejju u ovvjament dina konna iċ-ċirkolajnija bħala dokument pubbliku. Għandek il-MFF il-paper. Skużani, supposta da unek. Skużani, ma għansib il-dokument nifsu fejn kien referenza li. Għalissin għandek il-MFF dokument. Sorry. Le, ma xtaqni kwota il-conclusions tana fuq. Biex jgħatemek. Aħna ħriġna, it's available online, u nistuġġorkom kolkom ftitħin toħda għatajn. Dana kienet reazzjoni minna għatajna li ħriġna f'ġulaj ta' din is-sena, fejn aħna ovvjament ibbażajna ruħna fuq il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Kienet paper li ntaqgħet tajjeb ħafna, ma jfissirx li dak li issuġġerejna aħna bil-forsa jsir, imma minn hemm għandu ħafna ħin se ngħidilkom x'kienu l-osservazzjonijiet tagħna prinċipali. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-bidja għan nista' ngħid li bħala qorti għandna kif lestejna dokument fuq CAP li għandu jiġi pubblikat fil-ġejjin qarib. U jħares li diversi aspetti ta' CAP, inklużi anki pajjiżi żgħar li m'għandhomx settur agrikolu qawwi kif għandhom forsi pajjiżi oħrajn. Biss aħna għamilni ċara fit-talba tagħna u dinna xi ħaġa li kelli okkażjoni anki mhux nil-lobby għax il-lobby se qed ipprova influenza. Ma meta kellna bbokkamenti ma' parlamentari Ewropej dal-aħħar f'seminar li kien hemm Brussell fuq il-Future of Europe li ġie indirizzat mill-Commissioner tal-Budget minn Ettinger, intqajna pereżempju mal-head tal-Budget Committee Gianar Twi. U għadnilu aħna nixtiequ li meta jitfassal tal-pjan. Jukon jemman kja financial plan tijaw, mis sempliciment joħra ċekk għax ġi approvat minna tal-Kunsill. Aħna il-main concern tagħna fuq dak li huma proposti sallu, għax jaffajt jista' jinbidlu. Illi ju titkellem ħafna fuq il-ħtieġa ta' value added. Sallum dil-definizzjoni għada isal mistiqa ta' Fatima, għada ħatma d-definija ċarru tkun x'inhi eżattament il-value added fi spending. Nixtiequ nagħu iktar flessibilità meta niġu għal dak li huma allokazzjoni ta' fondi għal unforeseen events li daw jista' jkun hemm bżonn li jiżdiedu sostanzjalment. Ħafna mill-proposti li kien hemm ngħad għall-Kummissjoni biex ngħid li huma ħsiena, imma ma kienx hemm any backup ta' kif waslu għall-assumptions tagħhom. Saret ħafna referenza għal ħtieġa ta' simplifikat tal-programmi u għat-tisħieħ tal-performance frameworks imma derinna li għadu kmini wis biex naddu ġudizzju fuq ma xel qafas kien għadu qafas sketchy wisp. U għadna wkoll li hemm bżonn li l-livell tal-public auditing illi jissaħħa. Aħna nemnu illi l-MFF ovvjament, aħna ħan nitkellem ċar. Aħna l-main concern tagħna fuq l-MFF mhux biss l-għamla tiegħu. Aħna issuġġerejna li biex l-MFF jirnexxi u l-MFF l-ikbar dilemma naħseb tafu iktar minni bħala parlamentari hija dan imbjek MFF meta se jiġi approvat. Għax saru ħafna dikjarazzjonijiet pubbliċi minn mexxejja Ewropej u anki ta' gvernijiet illi jixtiequ jaraw approvat qabel il-Parlament Ewropew. Jek tajdu li xin l-opinjoni tiegħi inti lkom privatament, imma sallu ma tmiem l-ebda ċertezza li se jiġi approvat għalkemm jidher ċar illi iż-żmien qiegħed jaqfas. Issa minn hemm ma nidħol f'issues politiċi għax aħna l-uniku organization non-politika li hemm fl-Unjoni, hemm indikazzjonijiet li l-makeup tal-Parlament Ewropew jista' jinbidel. To what an extent, naħseb ħadd għadhom jaf eżattament. U aħna l-interess tagħna mhux wieħed politiku, imma jekk il-makeup jinbidel. Se jkollu xi bearing fuq l-approvazzjoni tal-MFF, se jkollu xi bearing forsi sa nsitra anke fuq l-istruttura li jiġi thrown back to the council to redefine the MFF, għadu kollox misteru. Aħna għalina MFF li jkun suċċess kemm hekk jiġi approvat għada, u hekk jiġi approvat fi żmien stipulat għax hekk kidu ma jiġi approvat ovvjament jaqgħu lura l-programmi biex jiġu fis-seħħ. Huwa kif ħadd tiktar min li aħna nitolbu li jkun hemm a comprehensive financial plan. Li l-Unjoni Ewropea meta titkellem fuq value added tgħidilna l-objective strategy tagħha iktar ċar x'inhuma. Illi il-performance frameworks li semmejt iktar kmini mhux nitkellmu fuqhom imma kista jkun nattwahom. Li jkun hemm iktar kontabilità u trasparenza għax hemm ħafna nies li meta jitkellmu fuq li huwa li jont fisser Brussell. A bubble. Aħna kif qal tajb il-President illum il-lum President tal-Qorti indirizza l-Ecofin fejn kien hemm nimmaġina l-kollega l-ex kollega tiegħi il-Ministru Scicluna. Waħda mill-punti li għamel jagħmelha repeatedly hija aħna rridu ndaħlu fost in-nies b'minna l-idea l-ġdida li meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea li sa tfisser Madrid, Ruma, Malta, whatever, u mhux Brussell, għax imkella n-nies iktar se jħossu maqtuajn mid-deċiżjonijiet li jittieħdu. U fl-aħħar nett kif għad tiktar kmini rridu naraw tisħiħ tal-public audit at EU level. U din qed ngħidha mhux jiġbed ngħid għax hemm nuqqasijiet mill-naħa tal-awditur, imma li tiġri illi hemm istituzzjonijiet illi nista' nsemmihom bisimhom illi sallum qatt m'għandniex mandat inawditjahom, se nsemmihom bisimhom. Waħda hija l-hekk imsejħa European Monetary Fund u European Defence Agency. U ġinna kellna każi fejn kien hemm entitajiet Ewropej li kellna dritt li nawditjahom u sibna ċertu tkaxkir ta' saħaj sakemm ħadna l-informazzjoni neċessarja. Hekk ma jkunx hemm din it-tip ta' trasparenza u kontabilità, ix-xettiċiżmu tan-nies kemm hekk jibqa' l-Parlament bil-makeup politiku tal-lum u kemm hekk jinbidel tibqa'. Aħna nortu dan kollu mal-ħtieġa illi mhux li jkun hemm li tissaħħaħ it-Trust Factor għaliex naħseb taqblu miegħi li Trust Factor fl-Unjoni unfortunately independentement minn Brexit jew le id-dajf qed tul is-snin. Skużani tal-li affektit.
L-Onorevole Renzo Zoppardi.
Iva Sublinkad, grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek, xtaqt insajsik domanda rigward meta nitkellmu dwar effiċjenza fl-infieq. Illi ġili jsiru osservazzjonijiet bej dak li l-Unjoni Ewropea tkun faslet li se tkun qiegħda tonfoq u bej dak li mbagħad bħalampen fej ikun effettivament il-flus ikunu intefqu ġiri jkun hemm ċertu diskrepanzi li wieħed ma jilħaqx dawk it-targets. Taħseb illi bħala parti mill-performance analysis wieħed irid jara jekk il-mod kif isir l-infieq is-sistemi u mhix burokratiċi wisq li forsi jistgħu waslu biex iżommu lura milli dak li huwa impenjat biex isir l-infieq iżommu lura nkassati membri li jilħu dak l-istess miri?
Fil-landscape review li ħriġna din l-issue indirizzajniha u nistiedinkom gentlemen tittuha daqqatajn. Dina hija daqsxejn a chicken and egg situation. Illi jekk tkellem il-Kummissjoni waħlu fil-Member States. Jekk tkellem il-Member States waħlu fil-Kummissjoni. Jekk tiegħu l-opinjoni personali tiegħi ngħid li hemm daqsxejn slippage miż-żewġ naħat infushom. Hemm bżonn żgur iktar simplifikar tal-affarijiet. Ħadna gost illi għalkemm għalbidu il-Kummissjoni ma kellix entużjażmu ħafna fuq ir-rapport fl-aħħar spiċċaw fehmu li aħna ma konniex qed nagħmlu xi witch hunt imma konna qegħdin sempliċement nagħmlu sensiela laqas ngħid recommendations ta' konsiderazzjonijiet u l-konsiderazzjonijiet li għamilna danna bażikament aħna biex illum qabel kien ikollna rapporti li kjaq fuq saqaj kien mankawk. Lingwaġġ tqil u ma qrahom ħadd. Kif kienu l-qrati fl-antik bit-Taljan illi hawnhekk fl-antik tajt kemm għamel sentenza tajba u ħafna derqas kun taħxed jiddeċidi. Illum għandna policy illi jekk jista' jkun rapport ma jeċċedix l-40 il-50 faċċata. U għandna tim ta' nies illi qed jippruvaw illi streamlinejaw ir-rapporti biex intuża user-friendly language. Illi ċ-ċittadin normali li mhux membru tal-Kummissjoni tal-Parlament jew tal-Kunsill jista' jifmu u jiddiġerih. Issa hawnhekk aħna għalhekk għażelna bħala titlu putting EU law into practice. U dak li qed issemmi inti u qed mill-punti li ġi indirizzati. Jien naħseb fejn l-istati membri Lew net, ħanibdew mill-bidu. In-nuqqas jien minnaħa tal-Unjoni qed ngħid x'hemm fir-rapporti ġie mhux qed nagħmel kritika personali. M'hemmx risorsi umani adekwati biżejjed f'ċerti direttorati minkejja li għandhom workload qawwi. Ħafna mill-infringements ikunu minħabba transposition problems. Fejn laqqas hemm nies li jifhmu l-mod kif saret it-transpożizzjoni fl-istati membri. Allora inti hemmhekk se jkollok ħafna dewmien fil-proċessar tal-affarijiet. Minnaħa l-oħra ma bżonn tinbidel il-mindset fil-istati membri dwar il-fondi Ewropej. Qabel kien hemm il-mentalità niftakar jien ukoll illi hekk inti ġejt allokat X million l-aqwa li faqthom kollha l-art hekk xi ħadd jista' jgħidlek li ma utilizzajtx il-fondi kollha li kellek. L-Unjoni Ewropea mhux qed tħares biss li hekk intefqux il-fondi. Kif intefqu mhux hekk intefqux f'mod ġust li mhux bil-fors fraudulenti, imma hekk il-prijoritajiet kinux verament il-prijoritajiet. Hekk inti għandek pajjiż li għandu ma nafx water shortage problem qed nitkellem f'mod ipotetiku mhux f'kuntest Malti jew ta' xi gvern. U l-fondi prioritari allokhom fuq settur li mhix fuq ir-rubini. Hemmhekk jidher li l-gvern tal-pajjiż uża prioritajiet żbaljati. Allora aħna qed nisqu man-nies illi ovvjament għandu jkun hemm trasparenza sħiħa fil-mod kif jutilizzaw il-fondi. Ma meta jiġu biex jallokaw il-fondi, jidentifikaw dawk li huma verament priorities minnaħa tagħhom, ħalli aħna niżguraw mhux biss li l-flus intefqu, li ntefqu tajjeb u ntefqu fuq l-iktar proġetti siwija u meħtieġa li jista' jgollu l-pajjiż innifsu. Biss fuq dik li attinti tal-burokrazija qed is sine qua non e che l'Unione Europea ne fissa mi se tame streamlining ta' ċertu sistemi se nibqaw dawn it-tip ta' bottlenecks li jżidu l-frustrament tan-nies u x'semmejt jiena fil-bidu? Fil-bidu semmejt illi l-MFF il-ġdid l-ikbar sfida li għandu huwa il-pagamenti bl-ura. Għandek pagamenti li għadhom qed jiġu proċessati mhux tal-MFF li wasal biex jintemm, tal-MFF ta' qablu biex tgħid kemm hemm backlog qawwi. Di kienet marita kronika, għada kronika, u we are not seeing any immediate solution inside. U jekk l-MFF ma jipprovdix għalija, l-MFF se jibda fuq siq soppa mill-bidu, anke kun MFF maqbul f'mod tajjeb bejn l-istati membri.
Grazie. Onorevoli Alex,
għalli xejn grazzi ta' dil-prezentazzjoni nemmen utli ħafna li għamiltilna. Mistoqsi anka forsi diġa għamiltaċċen fir risposta li tajt għall-ewwel mistoqsija li saretli. Ovvjament, bħala Qorti Ewropea tal-Awditurji, taraw li jew tippruvaw tiggarantixxu u sserħu moħħ semmejt inti stess taċ-ċittadin tat-taxpayer Ewropew illi l-Ewropa qed tagħmel użu tajjeb mill-fondi li qed tonfoq finalment u b'xi mod qed jieħdu xi ħaġa lura value for money. F'sentiment ta' populizmu li jatib naraw anka ċertu pajjiżi fejn populizmu effettivament qed jolli rasu kif qed tajjeb inti ma nafux anka x'konfigurazzjoni ġdida possibilment jista' jieħu l-Parlament Ewropew matul is-sena d-dieħla. Concerns illi qed jikbru ġustifikati u mhux ngħid jiena dwar immigrazzjoni, inti għamilt aċċenn li ħedim b'mod partikolari fuq immigrazzjoni. Xi ruol għandkom intom jew qed taraw l-ħaj kollkom intom fix-xhur u fis-snin ġejjin sabiex b'xi mod waslu iktar il-messaġġ u jserħu ras iktar l-Ewropej illi qed hemm bżonn ta' din l-Unjoni u li effettivament jekk l-Ewropej qed iħossuhom distakkati mill-Unjoni Ewropea u kważi qed iwaħlu fi Brussell kif qed tint għal problemi li qed jaraw f'pajjiżhom. Xi rwol tistgħu tieħdu intom anke mill-atta komunikattiva biex isserħu ras ċittadini Ewropej li jismani effettivament l-Ewropa stands for something u l-flus qed jintefqu b'mod ġust u b'mod tajjeb li l-Ewropej ħajjithom qed timxu quddiem bis-saħħa ta' unjoni kif nillum kif nafu aħna milli xi forma ta' unjoni oħra li aħna ma nafux kif qed tkun.
Aħna kif qatt fil-bidu m'aħniex organizzazzjoni politika. Meta qed naraw dil-mewġa qawwija ta' populiżmu xorta li tħassbu għaliex jista' jaffettwa anki l-mod kif tiżviluppa l-Unjoni nifisha anki fejn jidħol dak li huma affarijiet baġetarji. Aħna għalhekk qed nippruvaw kemm jista' jkun اللي نكونسلتاو مش بس ثلاث استيتوشنات اولانين ما الستيك هولدرز كلها و ادني هادو كوست نعملو كونتاتي اش ابا كنا يدو لك الفيت انت عمل كومنتات الرجوني تو كده ما كان شيء ما عندهم صح هذا شيء الفيك انت عمل لي سي اس سي لك ما عندهم بوتير تاع شيء مش بالكوميسيوني بعدا كوم ستيك هولدرز بريزنتلي انا متا جيت مش نعمل ايرابورت كيف فوق الاف سي و كيف فوق اللاندسكيب اللي في عملنا فوق ال ليو لو تو براكتيس انت ايت مال لومبودسمان biex nara i from a citizen-oriented point of view xinuma il-tip ta' concerns għatlina l-fatt li diġat għajdmi għat li diġat turi li jintom pala orti Ewropea ma tkomx maluqin fikom infuskom tridu tisimaw il-ħatiħor mux sempliġment tengħiġjaw mal-parlament kif għandkom id-mir li tagħmlu u mal-kommissjoni iġviri aħna fil-waqt li aħna rdu nuru l-ikbar rispett lejn daw l-istituzzjonijiet li għandna networking magħhom iktar ma jkollna feedback. U għalhekk aħna jridu għax nin-netwerk jew mal-NAO, għax l-NAO tkun tista' ti-highlight għandna l-strengths u l-weaknesses anke tas-sistem infushom. Aħna nista' ngħid li hemm kollaborazzjoni sħiħa mhux mill-offiċċju tiegħi, mill-qorti nifisha in ġenerali biex tramite l-NAOs ikollna fil aħjar ta' kif mixjin l-affarijiet. Aħna ma nidħlux into country specific issues, imma min-naħa l-oħra. Xej irrid bħalma semmejt inti li qed iħasbu l-kulħadd. Hawn mhux qed nitkellmu fuq ideoloġiji, meta nitkellmu fuq il-populiżmu qas ngħid nazzjonaliżmu. Il-populiżmu kultant estrem li qed jolli rasu, naħseb dan huwa ta' teddida mhux għal ideoloġija A or B, huwa ta' teddida għal valuri naħseb li l-kol kemm aħna u x'inhu il-background politiku tagħkom bħala parlamentari, ovvjament iħassibkom. Aħna il-president tal-orti li inħata koincidenza president fl-istess ġurnata li ħtart membru jiena sam il-lewel diskors tiegħu uża kliem iebes ħafna. Mhux qal li l-Unjoni Ewropea qed tirriskja li titlef il-fiduċja tan-nies. L-Unjoni Ewropea tilfet il-fiduċja tan-nies u għajnejnuha tarġa' tiksibha mill-ġdid. U naħseb li l-iktar mod li nkun qed nagħmlu disservice l-Unjoni huwa. Jekk noqogħdu ntaħbu fuq dar xulxin ngħidu proset kemm sejra tajjeb l-Unjoni, minn ma naraw jekk hemm xertu problemi li stajna tnoħolquhom aħna. Jiena l-aħħar ħaġa li qed nistema' huwa difensur ta' min qed jaqa' fl-estremitajiet, imma inti tittajt dan huwa l-kawża jew huwa s-sintomu. U naħseb din it-tip ta' reflection għandna nagħmluha. F'qa' titlu personali jiena kont naħseb li l-Unjoni Ewropea kien se tagħmel soul searching iktar fil-fond wara Brexit. Qed nitkellem issa bħala membru individwali l-art innorbot il-pajjiżi u laqas innorbot il-qorti, imma b'sens ta' responsibility ngħid li dan is-soul searching ma naħsibx li sar għax illum qed tieħu l-issue bħalma semmejt inti l-migration, il-frammentazzjoni qed teżisti llum hija ħafna qar milli kienet lejli Brexit. Jiġifieri u ħa nkunu fair, qabel ma wieħed jikkundanna mhux qed nikkondonja biex ma nixtieqx niġi miskwatat. Tit tipprova tifhem anke lil min ma taqbel miegħu assolutament xejn. Għandek pajjiżi pereżempju fejn għandhom stand iebsa fuq il-migration għal sempliċi raġuni li dawk kemm ilhom fl-Unjoni Ewropea sabu ħafna job opportunities barra l-pajjiż. Telqulhom l-aħjar brains u għaddek se tilqu mhux qed nitkellem għal Malta hekk qed nitkellem pajjiżi tan-naħa ta' fuq. Pajjiżi żgħar għall-Baltiċi qed nitkellem pereżempju jgħidu lek isma' aħna telquna l-aħjar brains, aħna se neftu l-bibin tagħna. Eċetera. U din il-forbet eżisti kollunkien anki f'pajjiżi li huma biex ngħidlek pro-migration. Meta kien hemm il-każ ta' xi migrants Maltin li ġew relocated f'pajjiżi Ewropej, jinsalihu l-kuntest ta' Lussemburgu li kien accommodating minista nifhem fir-rigward tat-talbiet ta' Malta, kienet main headline għal tliet ijiem in fila kważi matter of concern for ċertu ċittadini li daw aċċettaw sitta minn pajjiż ieħor. Jiġifieri dil-concern teżisti right across the board, anke f'pajjiżi li għandhom pjuttost progressive and liberal approach għal dawn l-affarijiet. Jiġifieri qabel ma nifhmu eżattament il-kawżi ta' dawn l-affarijiet u niddistingu bej kawżi u sintomi, naħseb ikun diffiċli biex wieħed jgħu f'dak clear cut. Imma naħseb il-punt ta' tluqtan biex ma ntawwalx huwa illi għadu nżommu f'moħna l-Unjoni Ewropea diġa tilfet ħafna mill-fiduċja. Ġivi għanna uphill struggle, how to help it regain it. U dana il-klim konna minnieħ pala orti f'Ottubru ta' 2016, meta dan il-nazzjonalizmu sfrenat, l-enedu populizmu, laqas nazzjonalizmu, kien għadu laqas olla rasu għal-livelli li għandu l-lum.
Si, l-onorevoli naħseb l-aħħar intervent, l-onorevoli Clayton Barton.
Grazie, Superintendent Lawonet, grazie tal prezentazzjoni tiegħek u anke tas-seminar interessanti li kellna dal-għodu, li sar bejn il-qorti tal-awdituri u anke l-NEO. Naħseb nixtieq nirringrazzjaw anke l-NEO ta' din l-opportunità li tagħna dal-għodu biex smajna iktar dwar it-topic interessanti li ddiskutejna dal-għodu. Għamilt referenza għal performance audits. Ma nafx ikisirux follow-up audits imbagħad min-naħa tal-qorti. Tal-awdituri biex wieħed ovvjament jara x'ikun ġi implementat u x'huma r-riżultati allura ta' dawn il-follow-up audits. Interessant ukoll il-fatt li bħala qorti tal-awdituri qed tagħtu qualified opinion rather than an adverse opinion. X'inbidel mis-snin ta' qabelna fil-sena l-oħra kienet l-ewwel sena fil-fatt li ħarġet min it-tip opinjoni. ċim bidel misnin ta' qabel fej jidħol management u disbursement. U innotajt anke, l-aħħar waħda di, notajt anke b'interess il-Foresight Task Force li naħseb bħala qorti tkun qed tieħu role iktar proattiv milli reattiv, għaliex ħafna drabi meta jsir audit qed tanalizza dak li ġara. Mentre naħseb il-Foresight Task Force issa tagħti anke role bi to preempt ċerti affarijiet. U kif ħad tkun qed taħdem din it-task force vis-a-vis it-tibdiliet li semmejt inti għas-sena li ġejja xi ħaġa meta ċenna anke għalija dal-għodu fej is-sena d-dieħla jidher li ħajkonna kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew totalment differenti, kummissjoni ġdida, president ġdid, jiġifieri is-sena d-dieħla jidher li jew ħad tkun għaddejja minn ċertu tibdiliet, kif tista' din it-task force tgħin lilli jew fid-daw ta' dawn it-tibdiliet. Grazzi.
Thank you, ħafna, mistoqsijiet kollha pertinenti nittama li ma nħalli xejn barra, kif ħalli xi ħaġa barra ġbid l-attenzjoni ma ddejja xejn. X-follow-ups nagħmlu għall-performance audits. Aħna iva, meta jkollna ċertu audits, performance audits, wara ċertu żmien, ġieli anke wara sena u nofs, nagħmlu follow-up tagħhom. Sentikom eżempju wieħed. Xi sena u nofs ilu hemm the hotspots report done a year and a half ago.
Yes.
Xi sena u nofs ilu kważi sentej, il-qorti kienet għamlet audit fuq il-hotspots tal-migration fl-Italja u fil-Greċja. F'mod komplementari mal-lixu tal-quotas li kulħadd jaf li ma ħadmitx eżattament to perfection. Qegħdin nħarsu liha u se nagħmlu review mill-ġdid fuq il-kwistjoni tal-performance audit li kien sar fuq il-hotspots. Biex naraw jekk ir-rakkomandazzjonijiet tagħna ġewx implementati u jekk is-sitwazzjoni hemmhekk baqgħet l-istess ma rridx ċallar jew tibiċ, jiġifieri dak insemmih bħala eżempju wieħed qed nagħmluha di right across the board kull fejn huwa prattiku qed nippruvaw nażlu dat-tip ta' follow-ups l-iktar fuq issues topiċi. Għax qed insibu li mal-Man in the Street two ways biex ikollna aktar engagement maċ-ċittadini huwa. Mhux biss li nagħmlu rapporti iktar diġeribbli li jifhomhom kulħadd, imma nindirizzaw topics li the Man in the Street jista' identifika magħhom. Aħna nittrakkjaw pereżempju il-media coverage li kien hemm tar-rapporti tagħna. L-iktar rapporti li kellna media coverage fuqhom la kienu fuq l-excessive deficit procedure ta' country A, B or C. Kienu fuq l-animal welfare, kienu fuq il-food waste, kienu fuq l-air quality, fej ċittadin innifsu il-ċittadin innifsu iħossu close. To be fair, normalment performance audit follow-up isir wara tliet snin. Ma meta jkun hemm issues iħarqu bħal migration, ġieli nagħmluhom wara sena u nofs jew sentej. Inti għajjimt u nkun qed nagħmlu anki aħna follow-up mhux biss tal-audit, tar-recommendations il-commission biex naraw il-commission kemm tkun qed t-implementa recommendations tagħna. Għax il-Commission taf tajlek jiviva naqbel miegħek imbagħad mhux bil-fors tagħhom. Fuq il-kwistjoni ta' qualified jew adverse report, hija domanda interessanti tgħidli qualified mhux xorta qualified. Imma qabel kien ikollna adverse report fis-sens l-awditur kien jisibu li tant kien ikun hemm żbalji pervasive right across the board illi kienu xaġa inkwetanti. Illum ovvjament, għatem noqasijiet, għallila xorta ma kwalifikati, ma s-sġna jidu sma etnatu 100% certification, imma il-fat il-qorti għat eżisti daw kisnin kolla. U it's only in the last two years illi saret il-quantum leap minn adverse reports għal qualified reports, jider li biex nkun pozittiv fl-Unjoni Ewropea, anki l-Kummissjoni nifisa fl-manager u anki l-Istati membri fl-manager tal-fondi tagħhom, għalkemm qed baqalhom ximpruvjaw, għamlu titjib tul is-snin. Jiġifieri dan huwa fatt pożittiv u anki bejn is-sena li għaddiet illum minn niftakar żmien kienet taġġenerati qorti kienet 4.4, mbagħad niżlet 3.1, issa qiegħda xi 2.4. Nittamaw li dejjem tibqa' tonqos progressivament. Il-kwistjoni tal-performance audits infushom naħseb illi tkellimna fuqhom, fuq il-kwistjoni tat-task force kienet tal-future group tal-foresight task force. Dina ħanet ikon fil-qosor minn għal-mantawa kif bdiet. Aħna darba fis-sena jkollna managers, mhux managers, skużani, members seminar. Ikun informali, ikunu aħna biss preżenti u xi diretturi u jsiru brainstorming sessions u naħorġu bidejat. Minn hemmhekk konna ħiġna bl-idea li għandu jsir xi ħaġa minn għal-madna kif dwar future proofing. Iddiskutejna l-findings ta' dan is-seminar fil-qorti formalment. Unħatret task force ta' 5 min-nies fuq nomina tal-President. Kelli il-xorti li kont wieħed mill-5. Il-President tagħha huwa ex-Prim Ministru tal-Estonia u l-membri l-oħra huma mill-Latvja, mill-Ungerija u mill-Portugal. Jiġri anke tara il-profil ġeografiku tara għandek taħlita mhux ħażin fuq diversi issues, anke fl-outlook fil-mentalità. Aħna minna sena intensiva nintaqgħu mal-stakeholders ewlenin. Video conferences, laqat, zjarat u affarijiet oħra simili. Ma konna marbutin illi satmim din is-sena nippreżentaw rapport lil qorti nifisa. Ħalli l-qorti nifisa tkun tista' tfassal the way forward. Issa okej, tajt li ipotetikament tista' tgħid dak kien waste of time. Ejna abbandonaw l-idea. Imma mis-sentiment illi ħadna jider illi il-kunċett ġi abbraċċjat, għadu kif kenna member seminar ta' jumej fil-Ġermanja, fej tkellimna biss fuq l-aspetti kollha tal-future proofing u ġibna diversi mistennin mill-Istati Uniti, mill-Kanada, mill-Franza, anke mill-Big Four auditing firms, ġivi daħħana key players kollha. Issa nittamaw li nagħmlu proposti konkreti li għadhom qed jiġu finalizzati sal-aħħar tas-sena lill-Qorti Ewropea. L-qorti tiddeċiedi u l-qorti minn hemmhekk tiddeċiedi dal-proċess għandu xi jitkompla. Jiena kważi konvint li jitkomplax il-feeling ġenerali il-kif mhux se nażżar dan ngħid għax għadu prematur imma within 3-4 weeks time nkunu f'pożizzjoni nikkristallizzaw il-pożizzjoni tagħna. U minn hemmhekk naraw hekk dan se jkun xi ħaġa institutionalized u jekk se jkun institutionalized kif se jaħdem u kif se jkun fil-prattika. Jiena qed inwiedkom illi ma noqgħodx nistenna l-appuntament ta' sena d-dihla, għans li nkunu kristallizzajna il-format, l-istruttura ġdida li bija se tkun qed taħdem l-approach tagħna li future proofing, naġġornakom, kontaktjakom bħala membri, għaliex naħseb huwa suġġett interessanti ħafna. Aħna li nista' ngħid biss huwa li għandna dokument, naħseb illi provdewkom il-link ukoll, naf li ġiet ċirkolat minn naħa tal-New York minn isir żball. Ħiġna ktejjeb ta' xi 30-40 pages jekk mhux iktar u għandna kontribuzzjoni minn diversi esperti fil-future proofing li huma ħafna iktar esperti minna fuq is-suġġett. Jiġri dan huwa suġġett li ma nistgħux nagħtu darna leh, kif ma nistgħux nagħtu darna lejn is-suġġett li ddiskutejna dal-qudu fis-seminar lejn l-approach importanti lejn l-era digitali.
Grazzi, ma jidirx li għaw aktar domandi, nirringrazzjak tal-risposti li inti għoġ boktatina
u
tal-informazzjoni, dejjem nawgurgħu lek affarijiet ħafna aktar sbieħ, impenn aktar, ovvjament dan huwa xogħol importanti għal il-kollegi tiegħi għaċ-ċittadin Ewropew u nisperaw li dan ix-xogħol jitkompla dak l-animu biex dejjem ikun hemm
progress. Kopja formali,
grazzi.
Ta' forsi dak li kien downloaded.
Grazzi.
Ringrazzawkom il-koll u ekk ikun hemm xi issues partikolari fejn tixtiequ xi feedback minn naħa tagħna bħala private office. No formalities, m'hemmx xi ħadd għamlhom bil-fors fuq livell istituzzjonali, we are just an email away, u hekk anke xi ħadd minnkom ikun qiegħed in-Lussemburgu fuq xogħol ieħor, more than welcome li aħna mhux biss li nilqgħukom fil-bini tal-qorti m'anke ikolkom bżonn xi meetings ma' xi esperti fuq xi suġġetti speċifiċi li intom jew qed tixxadow jew li qegħdin konnessi magħhom jew fuq naħa tal-gvern jew fuq naħa tal-oppożizzjoni. Perswas li kemm minnaħa tiegħi, minnaħa tal-kollegi tiegħi fl-offiċċju, l-lum għandna Communications Department effettiv ħafna, ikunu resti li intukom l-appoġġ kollu u l-għajnuna kollha. Ringrazzjakom.
Grazie lilek.